Γεια σας, είναι το Pharma.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης, μαζί μου είναι ο Γιάννης Οικονόμου και η Νίκη Καβαδία. Και αυτή τη φορά το Pharma.gr πάει σινεμά. Έτσι δεν είναι, παιδιά?
Ακριβώς.
Ναι. Νέα σειρά. Και ποιο ακριβώς είναι το κόνσεπτ?
Νέες περιπέτειες είναι, Αλαφάκη, έτσι. Μπαίνουμε
σίγουρα
σε νερά και δικά μας και λίγο διαφορετικά.
Επειδή αγαπάμε τον κινηματογράφο, λοιπόν, και επειδή βλέπουμε ταινίες, αποφασίσαμε να βλέπουμε κάποιες ταινίες που σχετίζονται με το φάρμακο, με κάποιες ασθένειες και γενικά το θέμα υγεία και να τις σχολιάζουμε μαζί σας. Οπότε θα υπάρχουν spoilers. Όσοι θα δείτε αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να πατήσετε να σταματήσετε το βίντεο, να δείτε την ταινία που θα σχολιάσουμε και μετά να έρθετε να ακούσετε ποια ήταν η δική μας η άποψη, μάλλον, και να γράψετε τα σχόλια και τη δική σας. Παιδιά, τι λέτε εσείς?
Συμφωνούμε, βέβαια.
Απόλυτα.
Εγώ δεν θα κάνω περιγραφή της ταινίας, διότι γνωρίζετε την άποψή μου. Οπότε ας μιλήσει για την ταινία κάποιος άλλος, έτσι λίγο σύντομα, στην αρχή, να μπούμε στο κλίμα και μετά
αυτό,
να
μπούμε
στο
Έτσι ακριβώς. Να πούμε και ποια είναι η πρώτη ταινία που επιλέξαμε. Επιλέξαμε το The Constant Gardener, ο επίμονος κυπουρός στα ελληνικά. Πρόκειται λοιπόν για μια ταινία η οποία ξεκινάει με τον Justin, ο οποίος είναι ένας Βρετανός διπλωμάτης και αποχαιρετά την αγαπημένη του σε ένα αεροδρόμιο της Αφρικής, λέγοντάς της ότι θα τα πούμε σύντομα. Τέλος πάντων, αυτό δεν συμβαίνει, γιατί η αγαπημένη του πεθαίνει. Στην αρχή θεωρούν όλοι, ή μάλλον πιστεύουν ή θέλουν να πιστεύουν κάποιοι, ότι επρόκειτο για ατύχημα. Αλλά στην πραγματικότητα ο Justin αρχίζει και σιγά σιγά διαπιστώνει ότι η Τέζα ουσιαστικά εν αγνία του είχε ξεκινήσει μια έρευνα μαζί με έναν φίλο γιατρό, σχετικά με κάποια πειράματα που διεξήγαγε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική στην Αφρική, η οποία παράλληλα παρήγαγε και έργο. Συγκεκριμένα έδινε κάποια φάρμακα δωρεάν σε μητέρες οροθετικές. Ανακαλύπτει λοιπόν ότι η γυναίκα του είχε κάνει μια αναφορά η οποία ενοχοποιούσε μια φαρμακευτική εταιρεία σχετικά με κάποια πειράματα που έκανε για ένα φάρμακο κατά της φυματίωσης, και από εκεί ξετυλίγει σιγά σιγά όλο το κουβάρι και στην ουσία καταλήγει και αυτός νεκρός. Αυτό δεν ήταν το story γενικά?
Έχουν συμβεί βέβαια ένα εκατομμύριο πράγματα στο μεσοδιάστημα που αξίζει ο θεατής να δώσει σημασία, και περιμένουμε στα σχόλια να μας πούν πράγματα που ίσως εμείς δεν εντοπίσαμε, δεν είδαμε, κάτι που θέλουν να σχολιάσουμε, και θα είναι πολύ ωραίο αυτό να το κάνουμε.
Ισχύει. Και αλλά σε και το ενδιαφέρον, γιατί δεν είσαι υποψιασμένος από την αρχή για το που πηγαίνει η όλη υπόθεση. Σου πετάει, σε αποπροσανατολίζει πολύ συχνά, οπότε σε κρατάει.
Σε κρατάει, ναι, σε κρατάει. Σε κρατάει. Παρόλο
που είναι αρχή.
Ναι. Εντάξει, δεν τρελαθήκαμε κιόλας, αλλά ήταν ωραίο.
Ναι, οκ. Okay. Νίκη, θέλω Νίκη, εκφράσου.
Τι να εκφραστώ, δηλαδή από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Εντάξει, ήταν μια ταινία εντάξει, που τη βλέπεις ψηλοευχάριστα. Ρομαντικό, τέτοια φάση είναι για μένα. Εντάξει, έχει και κάποιες κοινωνικές πινελιές, φύγει ρατσισμό, φύγει τα φαρμακευτικά συμφέροντα μεγάλων εταιριών, την εκμετάλλευση του κόσμου, τον ακτιβισμό, όλα αυτά. Ίσως σε διάφορες, ας πούμε, εκφάνσεις δεν είναι και τόσο ακριβή σαν ταινία. Δεν μπορώ να πω ότι θα την ξανάβλεπα. Όποιος συμφωνεί μαζί μου, παρακαλώ, θέλω μια καρδούλα από κάτω, κάτι, ένα Νίκη, είμαστε μαζί σου.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω αν σας επηρέασε. Δηλαδή, ως φαρμακοποιοί, να βλέπετε ότι μια μεγάλη φαρμακευτική μπορεί να εκμεταλλεύεται πληθυσμό μιας ολόκληρης υπήρου, ας πούμε, για να κάνει πειράματα και να δοκιμάζει φάρμακα που μπορεί να τους προκαλούν περισσότερο κακό παρά καλό. Σας έκανε
αυτό
να σκεφτείτε?
Αυτό με στενοχώρησε εμένα, με στενοχώρησε αυτό εμένα. Δηλαδή νιώσα άσχημα σαν φαρμακοποιός, ένιωσα.
Ναι.
Χωρίς να είμαι εγώ υπαίτια, αλλά...
Βέβαια είναι μυθοπλασία, έτσι, δεν είναι...
Αυτό, ναι. Αυτό, η όλη ταινία, να πούμε εξ αρχής, ας πούμε, για να μην παρεξηγηθεί από κάποιους, Όλη η ταινία βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα, άρα μιλάμε για μυθοπλασία, όπως είπε και ο Γιάννης. Είναι μυθιστόρημα του Τζον Λεκαρέ. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σου, Γιάννη, ναι, ένιωσα λίγο περίεργα. Ένιωσα λίγο περίεργα, αλλά ένιωσα λίγο και την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε, να ξεκαθαρίσω και εγώ, αλλά να ξεκαθαρίσουμε και εμείς τι συμβαίνει και ποιο είναι το πλαίσιο των ερευνών που γίνονται για να βγει ένα φάρμακο στην αγορά. Και να δούμε λίγο και πού πατάει η ταινία και σε τι αναφέρεται στην ουσία.
Και αν γίνονται τέτοια πράγματα, αν έχουν γίνει λάθη πάνω σε αυτό στο παρελθόν, γιατί σου βάζει αυτά τα ερωτηματικά αυτή η ταινία, μπορώ να πω.
Τι λες. Δηλαδή,
ακριβώς.
Ναι, σκέφτεσαι και λες, έχει γούστο τώρα να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν κάποιες γραμμές που ακολουθούνται παγκοσμίως. Απλά δεν ξέρω και Γιάννη, εσύ που είσαι έτσι πιο λίγο διαβασμένος στα ιστορικά, γνωρίζεις, οικονόμως ένα λέω, παιδί.
Το καταλάβαμε, εγώ το κατάλαβα.
Αν γνωρίζεις...
Εγώ περίμενα να ακούσω τα ιστορικά.
Περίμενα να ακούσω από μένα ιστορικά, ποτέ. Γνωρίζεις, αν ρε παιδί μου... Στο παρελθόν είχαν γίνει λάθη στις κλινικές δοκιμές, τι συνέβη. Αν αυτά μπορεί να έχουν έστω και μία, ας πούμε, μικρή δόση αλήθειας.
Είχαμε τα παλιά τα χρόνια, γίνονταν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πού τοποθετείται χρονικά η ταινία. Αυτό δεν θυμάμαι ή μπορεί να μην το είδα και καθόλου. Δηλαδή ήταν, ας πούμε... Πριν ήταν το 90, πότε μπορεί να ήταν, ήταν μετά το 2000, δεν ξέρω, γιατί ας πούμε πριν το 96, που εκεί είναι που πλέον θεσπίστηκαν και βγήκαν το GCP, το Good Clinical Practice, αυτές οι οδηγίες για το πώς θα οργανώνονται και θα διεξάγονται οι κλινικές μελέτες, πριν από αυτό ο καθένας ψηλό έκανε ό,τι ήθελε, οπότε είχαμε τέτοια σκάνδαλα φαρμακευτικών με πληθυσμό της Αφρικής πάλι, που εκεί το θέμα, το πρόβλημα το μεγάλο είναι αυτό που αναφέρθηκε και κάποια στιγμή στο έργο, το να πάρεις το informed consent, δηλαδή να πάρεις την...
Τη συγκατάθεση ουσιαστικά.
Μπράβο, τη συγκατάθεση, ναι. Αφού τον έχεις ενημερώσει πλήρως τον εθελοντή που θα πάρει μέρος στη κλινική μελέτη και θα το έχεις εξηγήσει το τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο θα συμμετάσχει και το τι θα είναι αυτό το φάρμακο που ενδέχεται να πάρει αν δεν πάρει το πλασίμπο, ας πούμε.
Σωστό. Εδώ, Γιάννη, να πω κάτι. Ναι. Αναφέρεται όμως, δηλαδή στην ταινία, δείχνοντας ένα φύλλο το οποίο ουσιαστικά έπρεπε να συμπληρώσουν οι άνθρωποι που θα λάμβαναν την θεραπεία, υπήρχε το IC, ουσιαστικά το Informed Consent. Ναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, την συγκατάθεση... την έδιναν, εκεί δεν κατάλαβα, την έδιναν οι ασθενείς
εκεί,
που συμμετείχαν.
Αν κατάλαβα καλά, τους λέγανε ή θα υπογράψεις συγκατάθεση ή δεν θα πάρεις καθόλου αγωγή, ούτε για το AIDS, ας πούμε.
Σωστό.
Θέλουμε να πειραματιστούμε πάνω σου για τη φυματίωση, αλλά αν δεν δεχτείς να πειραματιστούμε, δεν θα σου δώσουμε ούτε το φάρμακο που πρέπει να πάρεις.
Άρα ουσιαστικά δίνανε την συγκατάθεση, αλλά υπήρχε αντάλλαγμα.
Τέλος πάντων,
δεν ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Χρονολογικά πότε το φέρνεις, γιατί νομίζω χρονολογικά πότε ξεκινάει το informed consent. Εγώ, παιδιά, που το είδα λίγο...
Το informed consent από πριν πρέπει να ήταν,
Από πολύ πριν.
Απλά το GCP ήταν το 97, αν δεν κάνω λάθος.
Τέλεια. Αυτό δεν άκουσα που είπε.
Αλλά όλο αυτό... Okay. Συγγνώμη, Νίκη, πες.
Πες.
Τίποτα. Απλά ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, όλο αυτό με τα σκάνδαλα και το ότι ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και δεν υπήρχε μία οργάνωση και ένα πλαίσιο που να καθορίζει όλες τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες, ήταν από πολύ παλιά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε... Αν θυμηθούμε το Χίτλερ που έκανε πειράματα με τους γιατρούς του, τους Γερμανούς, πάνω σε αθώους ανθρώπους, που εκεί και αν γινόταν ο κακός χαμός και μετά είχαμε τις δίκες με τους γιατρούς, που έχουν βγει ταινίες και γι' αυτό, μπορούμε να δούμε μια τέτοια.
Εννοείται.
Εννοείται.
Αλλά δεν είμαι σίγουρη είχε γίνει και πρώτες επεμβάσεις εγκεφάλου σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ξύπνοι και τέτοια πράγματα. Πράγματα δηλαδή αποτρόπαια. Αναφορικά στην Αφρική, εγώ θέλω να πω ότι και συγκατάθεση παιδιά να τους δίνανε. Υπήρχε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να μην ξέρουν να διαβάζουν.
Αυτό νομίζω ήταν το θέμα στην ταινία. Πολλές
δυσκολίες.
Το οποίο αυτό κανονικά σε μια φυσιολογική, ας πούμε, σε ένα φυσιολογικό clinical practice θα έπρεπε κάποιος να τους το διαβάσει, έτσι. Να τους τα εξηγήσει πιο απλά, ίσως. Οπότε, σωστό. Προφανώς και θα προτιμούνταν αυτή η χώρα γι' αυτό το λόγο.
Ακριβώς, Νίκη, αυτό που είπες είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχει και ένα νόημα ότι για να δώσεις τη συγκατάθεσή σου στην ουσία πρέπει να έχεις και γνώση σωστή για το τι θα συμβεί και το τι θα σου συμβεί. Οπότε ναι, συμφωνώ, είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν είναι τυχαία και επιλογή μιας χώρας, ας πούμε, όπως η Αφρική και ίσως στην ταινία, τέλος πάντων, η εκμετάλλευση του κόσμου. Εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ ενδιαφέρον που είδα. Αναφέρθηκε στην ταινία ότι ουσιαστικά το φάρμακο που δίνανε ήταν ένα φάρμακο που δίνανε στις οροθετικές μητέρες, που είναι η νεβιραπίνη, αν θυμάμαι καλά, ναι, έτσι ήταν η δραστική ουσία, νεβιραπίνη. Ναι, και στην ουσία δίνανε αυτό, το ενδιαφέρον φαρμακολογικά που μας ενδιαφέρει και εμάς και πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι το δίνανε στις μητέρες συγκεκριμένα για να προλάβουν ουσιαστικά τη μετάδοση του ιού στο έμβριο. Άρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να λάβουν οι μητέρες αυτό. Οπότε λαμβάνοντας την νεβιραπίνη, παράλληλα η εταιρεία διεξήγαγε και ένα παράλληλο τέλος πάντων πείραμα με μία άλλη δραστική. Δεν μας αναφέρει ποια είναι η δραστική, μας αναφέρει ποιο είναι το φάρμακο που, που ήταν, πώς λεγόταν, θυμάστε.
Υπρέξε αυτό, δεν είναι. Όχι.
Ναι, κάπως έτσι. Το οποίο το φάρμακο ήταν ένα φάρμακο κατά της φυματίωσης.
Αυτό που δεν κατάλαβα όπως στην ταινία είναι ότι παίρναν το φάρμακο οι οροθετικές και παίρνανε και φάρμακο της φυματίωσης. Είχαν, δεν είχαν φυματίωση.
Εγώ ξέρω τι νομίζω.
Κατάλαβα.
Ακούστε, εγώ τι νομίζω. Ουσιαστικά η εταιρεία, επειδή η ταινία μπλέκει μέσα και κυβερνήσεις, μπλέκει και τον Υπουργό Υγείας, στην ουσία η εταιρεία πάει στην Αφρική, προσφέρει δωρεάν την ευηραπίνη στις οροθετικές μητέρες και υπό την ανοχή, ίσως και χρηματοδότησαν την κυβέρνηση, είτε δώσαν κάποια χρήματα, αλλά και με την ανοχή.
Δεν λες χρηματοδότησαν αυτό, το λες αλλιώς.
Ναι. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκω τη λέξη, ρε. Τους
δωροδοκούσαν. Εκβίασαν.
Μπράβο. Ίσως λοιπόν υπήρχε και αυτό το ότι δωροδοκούσαν την κυβέρνηση και υπό την ανοχή όμως και των Βρετανών τους επιτρέπανε να κάνουν παράλληλα κάποιο πείραμα. Να προσθέσω και κάτι άλλο, παιδιά, που διάβασα και θα σας αρέσει πολύ. Που εγώ το βρήκα τέλος πάντων πολύ ενδιαφέρον. Όχι, θα σας αρέσει, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει άμεση σχέση της φυματίωσης με τον HIV και ότι, ας πούμε, στην Αφρική το 15% των θανάτων προέρχονταν από HIV ουσιαστικά τις προκαλούσε η φυματίωση.
Οπότε, και 15%, το
οπότε και αυτός ήταν και ο συσχετισμός. Δηλαδή αυτοί εκεί είχαν ένα πεδίο, ένα τέλειο πεδίο για να κάνουν την έρευνα και τα πειράματα για τη δραστική ουσία της φυματίωσης σε συνεργασία με την κυβέρνηση και όπως είπα και πριν και με την ανοχή των Βρετανών στην ουσία. Αυτό νομίζω αναφέρει η ταινία.
Και αυτό είναι και κάτι που είναι πράγματι αληθοφανές, γιατί όταν μιλάμε για ένα λοιμώδες νόσημα, ας πούμε, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα πληθυσμό ο οποίος θα εμφανίσει ένα κρούσμα στους 1 εκατομμύριο ανθρώπους, ας πούμε. Θέλουμε ένα πληθυσμό που θα πολλαπλασιάζεται το μικρόβιο και θα μεταδίδεται για να μπορούμε να έχουμε και αξιόπιστα αποτελέσματα και γρήγορα αποτελέσματα.
Ήθελα επίσης να σας πω, παιδιά, για τη φυματίωση, ότι δεν τυχαία ότι η ταινία αναφέρεται σε ένα φάρμακο για τη φυματίωση, γιατί ουσιαστικά υπήρχε και μία πρόβλεψη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι, ότι την περίοδο από το 2000 έως το 2020 θα νοσήσουν τέλος πάντων περίπου 1 δισεκατομμύριο άτομα παγκοσμίως για πρώτη φορά. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την εταιρεία να βγει στην αγορά με ένα φάρμακο τέλος πάντων κατά της φυματίωσης. Οπότε η επιλογή, όπως είπα και στην αρχή, δεν ήταν τυχαία. Αυτό.
Και να μην και γρήγορα, έτσι.
Και ναι, να μην και, και, και γρήγορα, μπράβο, για να είναι η πρώτη στην αγορά ουσιαστικά που θα... Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Τα trials πώς πάνε?
Τα trials πάνε το... στην αρχή, η φάση, τα κλινικά είναι φάση 1 που... Στη φάση 1 ουσιαστικά θέλουμε την ασφάλεια, οπότε δοκιμάζουμε σε λίγους εθελοντές οι οποίοι είναι υγιείς. Άρα στην προκειμένη άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φυματίωση θα πάρουν το φάρμακο. Στη δεύτερη φάση, από τη δεύτερη φάση και μετά, το δοκιμάζουμε σε ανθρώπους που δεν είναι υγιείς, που έχουν φυματίωση. Που εκεί θέλουμε να δούμε την αποτελεσματικότητα. Εκτός αν μιλάμε για θεραπεία, έτσι, δεν μιλάμε για κάτι προληπτικό.
Όχι, σωστά.
Πού θα χρησιμεύσουν οι υγιείς να πάρουν, δηλαδή, το φάρμακο σημαντικό?
Είναι η πρώτη φάση που περνάς στο ανθρώπινο είδος. Δηλαδή, πριν από τη φάση 1 των κλινικών, έχεις τα προκλινικά που είναι σε πειραματόζωα και στο εργαστήριο. Από τα πειραματόζωα έχεις πάρει τα τοξικολογικά σου. Ξέρεις δηλαδή για την τοξικότητα της ουσίας και σε τι δόσεις προκαλεί ποια τοξικότητα, είτε αυτή είναι χρόνια είτε είναι οξία. Αυτήν τη δόση βγάζεις εκεί κάποιους αριθμούς, το LD50, το NOEL και όλα αυτά. Αυτά τα νούμερα τα κάνεις extrapolation στο ανθρώπινο είδος για να βρεις μια δόση η οποία θεωρητικά θα είναι ασφαλής για τον άνθρωπο να τη χορηγήσεις και παράλληλα αποτελεσματική. Οπότε στην πρώτη φάση ψάχνεις λίγο τη δόση και το πώς θα ανταποκριθεί ο άνθρωπος, αφού έχεις εξασφαλίσει ότι όσο μπορεί, ρε παιδί μου, θα είναι μία δόση που έτσι κι αλλιώς θα ανασφαλείς από τα δεδομένα που έχεις ήδη συλλέξει.
Χωρίς να έχει επίπτωση, ας πούμε, στο ανοσοποιητικό του ανθρώπου ή, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Έχεις ήδη κάποια δεδομένα όμως, γιατί νομίζω ότι παίρνεις και ειδική έγκριση μετά για να περάσεις, δηλαδή από τα πειραματόζωα και τα κύτταρα για να περάσεις στον άνθρωπο. Υπάρχει πάλι άλλη έγκριση που σου λέει ότι okay, δώσ' το σε υγιείς, μπορείς, ας πούμε, νομίζω.
Είναι πολύ δύσκολο. Οι εγκρίσεις αργούν πάρα πολύ. Συγγνώμη που τρώω, αλλά έχω popcorn και δεν μπορώ να αντισταθώ.
Τέλεια.
Αλλά πρέπει, όταν φτιάξει η εταιρεία το πρωτόκολλο για την κλινική μελέτη. Τώρα αυτά δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, απλά ό,τι ξέρω θα σας το πω.
Ναι.
Όταν φτιάξει το πρωτόκολλο, πρέπει αυτό το πρωτόκολλο να το καταθέσει στις αρμόδιες αρχές, να το καταθέσει στην εθνική αρχή της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί, ας πούμε, η κλινική μελέτη. Η αρχή αυτή πρέπει να το εγκρίνει. Πώς έχουμε εμείς τον ΕΟΦ? Αν μια μελέτη κλινική γίνει στην Ελλάδα, θα πρέπει να εγκρίνει το πρωτόκολλο ΕΟΦ. Παράλληλα, θα πρέπει να εγκρίνει το ίδιο πρωτόκολλο και μια επιτροπή. Ηθικής, βιοηθικής, τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, που έχει να κάνει με τους εθελοντές και πώς διαχειρίζεσαι και όλες τις λεπτομέρειες, το informed consent που λέγαμε πριν και όλα αυτά. Mm-hmm. Αφού εγκριθεί και ξεκινήσει η διαδικασία της διεξαγωγής της μελέτης, θα πρέπει να ελέγχεται η μελέτη. Τώρα, κάποιες εταιρείες που είναι πιο μικρές δεν κάνουν οι ίδιες τις μελέτες, γιατί δεν έχουν τους πόρους ούτε το δυναμικό το ανθρώπινο που να έχει την κατάρτιση αυτή. Μπορεί να την αναλάβει ένας εξωτερικός συνεργάτης, μια CRO εταιρεία. Αυτή η εταιρεία θα έχει το δικό της αρχηγό, τέλος πάντων, που θα παρακολουθεί τη μελέτη. Παράλληλα, προτείνεται, που πολλοί το κάνουν, να υπάρχει και ένας εξωτερικός monitor, ένας εξωτερικός ελεγκτής, ο οποίος θα είναι άλλος, τρίτο πρόσωπο.
Ανεξάρτητος.
Μπράβο. Ναι, δεν θα σχετίζεται ούτε με τη CRO, ούτε με τη μαμά εταιρεία. Και θα πηγαίνει να τσεκάρει. Οι γιατροί στα νοσοκομεία επίσης είναι υπεύθυνοι που θα συμμετέχουν στη μελέτη. Ο Εθνικός Οργανισμός, ανά πάσα στιγμή, και η Επιτροπή Ηθικής μπορεί να πάει και να τσεκάρει και έχει την εξουσία ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη μελέτη αν θεωρεί ότι δεν πάει προς το καλό, αλλά ξέρω το φάρμακο έχει τόσο ανεπιθύμητη συνέργεια που... Δεν συμφέρει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει καμία υπάρχουσα θεραπεία, ας πούμε. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία.
Άρα τα σημεία που μας ενδιαφέρουν και στην ταινία είναι αυτό που είπες στο τελευταίο, είναι πολύ βασικό το ότι ουσιαστικά πρέπει κάποιος να ελέγχει τι γίνεται και αν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα. Και στην ταινία είδαμε, ας πούμε στην εξέλιξη της ταινίας είδαμε ότι είχαν αποκρύψει κάποιες παρενέργειες και μάλιστα είχαν αποκρύψει κάποιες απώλειες.
Ναι, στις ανεπιθύμητες εμπλέκεται και ο Ευρωπαϊκός. οργανισμός και ο παγκόσμιος και πάει λέγοντας. Γιατί, ας πούμε, αν μία κλινική μελέτη γίνει στην Ευρώπη, με μία επιφύλαξη, ναι, μπορεί να συμβαίνει και αν γίνει σε χώρα εκτός Ευρώπης, δεν είμαι σίγουρος. Πώς είναι το Eudravigilance που καταθέτουμε ανεπιθύμητες ενέργειες στα φάρμακα αφού κυκλοφορήσουν στην αγορά? Υπάρχει και ένα αντίστοιχο, μία αντίστοιχη βάση δεδομένων, στην οποία καταντίθενται όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες, αναφέρονται μάλλον, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής μελέτης. Δηλαδή πάλι μαζεύονται όλες κάπου και αξιολογούνται από τον Ευρωπαϊκό. Δηλαδή ο Ευρωπαϊκός έχει τρόπους να δει αν μια CRO κάνει καλά τη δουλειά της και αναφέρει τις ανεπιθύμητες ενέργειες ή όχι, και να κουνήσει κόκκινη σημαία και να στείλει έλεγχο γιατί κάτι ψηλιάζεται ότι δεν πάει καλά.
Το πλαίσιο γενικά είναι πολύ... Εγώ τώρα προσπαθώ να δω, ρε παιδιά, και πότε έβγαλε το βιβλίο ο Τζον Λεκάρε, για να δούμε, να δούμε λίγο...
Πάντως, παιδιά,
πού βρίσκεται η... Ναι, sorry.
Είναι ότι από αυτό το podcast μαθαίνουμε την ουσία με απλοϊκά πώς γίνεται μια κλινική μελέτη, και ακόμα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φοβούνται ένα φάρμακο, έναν εμβολιασμό, που είναι και λίγο επίκαιρο, να δουν ότι πίσω από κάθε τι που βγαίνει καινούριο, δεν είναι το καινούριο, ας πούμε, το μπλουζάκι που βγήκε σε μία νέα απόχρωση. Υπάρχει ολόκληρη δουλειά από πίσω. Υπάρχουν έλεγχοι των ελεγχών, ας πούμε, και δεν μπορεί κάτι να μαγειρευτεί. Δεν μπορεί κάτι να παραλλαχτεί. Δεν μπορεί, γιατί όταν μπαίνουν άλλοι, που, εξωτερικοί, εσωτερικοί, που ένας ελέγχει τον άλλον, και εκείνοι θέλουν να διασφαλίσουν τη φήμη τους, τα χρήματά τους, την πορεία της έρευνας. Οπότε δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάποια απόκρυψη, ας πούμε, μια σοβαρής παρενέργειας.
Νομίζω αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, γιατί πες ότι κάποιος καταφέρνει, τους λαδώνει όλους και βγάζει το φάρμακό του στην αγορά. Τι θα γίνει? Αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί ανεπιθύμητη ενέργεια. Γιατί υπάρχει το σύστημα φαρμακοπαγρύπνησης που συνεχίζεται και αφού κυκλοφορήσει το φάρμακο στην αγορά. Και όταν αυτή η παρενέργεια εμφανιστεί, το φάρμακο θα σταματήσει να κυκλοφορεί. Πόσο σίγουρος είναι αυτός που το έβγαλε ότι θα έχει βγάλει τα σπασμένα? Γιατί οι κλινικές μελέτες είναι πανάκριβες. Και πόσο σίγουρος είναι ότι οι ανταγωνιστές του δεν θα πέσουν να τον φάνε μετά?
Μια τέτοια λαδιά μπορεί να καταστραφεί ένα ολόκληρο όμιλο με ένα φάρμακο. Τον έχει κάψει και στα υπόλοιπα. Οπότε σίγουρα δεν θα ρισκάρει θεραπεία ή κάτι που θα βγει. Και σίγουρα.
Σε καμία περίπτωση. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο, παιδιά, μας είχε πει κάποιος καθηγητής ότι η διαδικασία δημιουργίας και έγκρισης ενός φαρμάκου είναι σαν να σκαρφαλώνεις έναν ουρανοξύστη. Και το τελευταίο στάδιο είναι ο τελευταίος όροφος του ουρανοξύστη, που είναι η έγκριση για να βγει στην αγορά το φάρμακο. Και αν αποφασιστεί στην ουσία ότι το φάρμακο δεν βγει στην αγορά, απλά μας έλεγε πηδάς από τον ουρανοξύστη.
Ναι.
Γιατί οι συνέπειες και οι οικονομικές για την εταιρεία με όλη αυτή την έρευνα που έχει κάνει και όλα αυτά μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο τώρα, για το οποίο τώρα συζητάμε εμείς, είναι τεράστια, οπότε το κόστος είναι τεράστιο, ας πούμε, και μας το έλεγε χαριτολογώντας κάπως έτσι. Επίσης, να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία των εγκρίσεων είναι μια εξελιχτική διαδικασία. Δηλαδή, όπως είπε και ο Γιάννης, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην ουσία, εκεί προσπαθήσαν να φτιάξουν ένα πλαίσιο το οποίο να είναι πιο αυστηρό, γιατί είχαν γίνει εγκλήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μετά είχαμε και το σκάνδαλο με την ταλιδομίδη, που και αυτό κίνησε, ας πούμε, κάποιες διαδικασίες και γίνανε τα πράγματα πιο θεσμοθετημένα και πιο στενά τα περιθώρια, και έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε σήμερα. Παρεπιπτόντως, τώρα μπήκα και είδα ότι το μυθιστόρημα είναι του 2001. Η ταινία πρέπει να είναι λίγο αργότερα, λογικά.
Ναι,
σίγουρα.
Και κάτι άλλο που πρέπει να παρατηρήσουμε στην ταινία αναφορικά με το δικό μας κομμάτι είναι ότι για μία κλινική μελέτη, καλή ή κακή τέλος πάντων, χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο δείγμα νοσούντων ή μη, όπως είπε και ο Γιάννης, έτσι ώστε να βγει ένα αλφα συμπέρασμα. Που και αυτό συσχετίζεται με το σήμερα, με το πώς γρήγορα μπορεί να βγει ένα εμβόλιο και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε συνέχεια. Οπότε πάλι κύριε ένα στοιχείο, γιατί την Αφρική, π.χ. γιατί, η γνώμη μου αυτή, έτσι, γιατί έχει πολύ πληθυσμό, γιατί από την κακή μεριά δεν πρόκειται να, κανείς να, να αρνηθεί, έτσι. Οπότε έχει, ναι, έχουν άπλετο δείγμα και άπλετο, ας πούμε, δείγμα που θα νοσεί, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα το δεύτερο βήμα, έτσι δεν είναι?
Συμφωνούμε, ναι, συμφωνούμε. Mm. Να πούμε όμως ότι είναι και διαφορετικό, έτσι, δηλαδή η ταινία αναφέρεται σε φάρμακο, δεν είναι εμβόλιο.
Όχι, όχι, εγώ μιλάω για φάρμακο για την ταινία, έτσι.
Αυτό εννοείται, που πάει... ναι, αυτό, αυτό.
Και να πούμε και κάτι αισιόδοξο, έτσι, που μπορεί να είναι χαζομάρα αυτό το τρόπο.
Τι αισιόδοξο, ξεκινήσαμε με το ότι πεθαίνει ο πρωταγωνιστής στο τέλος, δηλαδή πόσο καλύτερο.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι υπάρχουν πολλοί ορεθετικοί, οι οποίοι έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωής, ότι δεν είναι το AIDS, ας πούμε, μια νούμερο ένα ασθένεια που βερίζει πλέον και έχουμε εξελιχθεί χάρη στις, των ερευνών σε όλα τα
πλαίσια. Αυτό εννοείται και θα είναι ωραίο κάποια στιγμή να θίξουμε το θέμα αυτό πιο, πιο στοχευμένα.
Νομίζω αν αρέσει.
Σίγουρα, υπάρχουν και πολλές ταινίες. Υπάρχουν και πολλές ταινίες.
Ναι,
ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και φυσικά θα ήθελα να πω ότι ο ακτιβισμός, γιατί θα το πω.
Πάμε,
ναι.
Ο ακτιβισμός, παιδιά, είναι κάτι πολύ όμορφο. Όχι όμως να γίνεται αν έχουμε την τσεπούλα μας γεμάτη ή ας πούμε αν έχουμε εκείνη τον έρμο τον άντρα και τον σουρμαλάμα από εδώ, τον σουρμαλάμα. Τα μπαμάγκα είναι έτσι.
Γράψτε στα σχόλια τώρα. Τώρα που το βλέπετε, γράψτε στα σχόλια την άποψή σας για την Τέσσα.
Για την Τέσσα ή για το σουρμαλάμε.
Το χωριό μου σουρμαλάω τότε.
Τι σημαίνει σουρμαλάω?
Σοβαρά τώρα.
Θέλετε να σας πω πώς λέγεται.
Τραβολογάω.
Θέλετε να σας πω πώς λέγεται το χωριό μου? Μπαρτζούκο ματσούκο τσελεντάτα.
Άντε ρε.
Πού είναι αυτό? Εντός συνόρων. What?
Ναι, ναι. Εύκολα λέγεται ένωση.
Αυτά είναι... Περίμενε. Για ξαναπες το λίγο, ξαναπες το λίγο.
Το εύκολο.
Μπαρτζούκο ματσούκο τσελεντάτα. Εύκολα λέγεται ένωση, γιατί είναι τα μπαρτζούκα, τα ματζουκάτα και τα τσελετάδα. Και είναι από την κεφαλονιά. Αγαπάω κεφαλονιά. Τέλος πάντων, σουρμαλάω είναι σέρνο. Κατάλαβε. Σουρμαλάω, okay, σουρμαλώ. Okay. Είναι συνειρημένη.
Εντάξει, απ' την άλλη, χρειάζεται ο ακτιβισμός πάντα, έτσι.
Σίγουρα.
Για να μπω έτσι.
Να σας επαναφέρει στην τάξη, ναι.
Με υγιείς ανθρώπους, υγιή έκφανση και όχι. Ναι. Μόνο όσοι έχουν μεγάλη τσέπη, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα. Έστω και λίγο, έστω και λίγο να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να σώσουμε αυτόν τον κόσμο. Έστω και κάτι μικρό, κάτι είναι. Ακόμα και ένα σκουπιδάκι να μαζέψουμε από τον δρόμο. Το πιστεύω αυτό. Είναι, και αυτό είναι μια μορφή ακτιβισμού, άμα το σκεφτείς λίγο αυτό.
Σίγουρα. Εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο που μου έμεινε. Αναφέρεται κάποια στιγμή η Τέσσα λέει ότι... Σε ένα διάλογο που έχει με τον Άρνοντ, που είναι ο φίλος της, ο γιατρός τέλος πάντων, του λέει ότι καμία φαρμακευτική δεν προσφέρει τίποτα δωρεάν, γιατί όλες ουσιαστικά αποσκοπούν στο κέρδος. Και αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί οι φαρμακευτικές ουσιαστικά, ναι, αποσκοπούν στο κέρδος, αλλά πίσω από όλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει μια επιστήμη. Υπάρχουν επιστήμονες που εργάζονται, για παράδειγμα, για να βγει ένα φάρμακο και να σώσει κόσμο. Και όταν ουσιαστικά το τοποθετείς όλο σε αυτή τη φράση, είναι σαν να μηδενίζεις λίγο το έργο των υπολείπων. Δεν είναι φαρμακευτική, ούτε εμείς είμαστε φαν των φαρμακευτικών fanboys, αλλά υπάρχει επιστήμη πίσω από όλο αυτό. Και πρέπει να τις σεβόμαστε.
Αυτή η Τέσσα ισοπεδωτική σε όλα της. Εσείς
σταμάτα, σταμάτα.
Αρχίστε τώρα εσείς ρομαντικούλοι.
Σταμάτα.
Είστε μια ωραία γυναίκα.
Να ξαναπώ δηλαδή ότι πήρε και δεύτερο Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου.
Οπ, τι έχεις να πεις τώρα?
Τι έχεις να πεις τώρα, Νίκη?
Δεν θα απαντήσω, γιατί δεν μου έρχεται λέξη η οποία είναι...
Και όχι, πρέπει να διαχωρίσεις την Τέσσα από την ηθοποιό, πώς τη λένε?
Ποια ηθοποιό?
Την ηθοποιό, θα σου πω.
Εννοώ να διαχωρίσεις την Τέσσα από την ηθοποιό. Η ηθοποιός καλά έπαιξε την Τέσσα. Η Τέσσα ήταν κακός χαρακτήρας κατά την Νίκη.
Η Τέσσα ήταν κακός χαρακτήρας.
Δεν ήταν.
Να εκφραστώ τι ήταν για μένα η Τέσσα. Θα ταυτιστούν κάποιες μαζί μου γυναίκες, οι οποίες δεν θα είναι στα ροζ συννεφάκια, αγόρια, που είστε πάθη, μετά το εμβόλιο που πάθατε μάλλον, δεν ξέρω.
Τώρα θα πάμε για τρίτη δόση.
Τώρα, στην τρίτη σας βλέπω να μου είσαστε με καρδούλες μετά να μου έρχεστε.
Οπότε ήταν το Pharma.gr, σας ευνηδίασα.
Ναι, μας ευνηδίασες.
Πρόβλημα κατά ποιο.
Οπότε ήταν το Pharma.gr που πήγε σινεμά αυτή τη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Περιμένουμε να μας προτείνετε ταινίες, τις οποίες μπορούμε να σχολιάσουμε και οι οποίες σχετίζονται με το φάρμακο.
Και να μας πείτε, σας άρεσε αυτή η ταινία, θα τη βλέπατε. Και άμα την έχετε δει, θα την ξαναβλέπατε, γιατί εγώ όχι, παιδιά. Όχι.
Ωραία, θέλετε να βάλουμε βαθμολογία.
Θα βάλουμε ένα βαθμό και θα κλείσουμε το επεισόδιο.
Και μπορείτε να μας στείλετε τη δικιά σας βαθμολογία είτε στα σχόλια κάτω από το βίντεο είτε στο Instagram που εκεί είμαστε και ενεργοί πιο συχνά και μπορούμε να μιλάμε μαζί σας, να αλληλεπιδρούμε, να σας γνωρίσουμε, να γίνει ένα
μπραβέρι,
αυτό.
Ένα πράγμα τέτοιο.
To know us better, λοιπόν. Αυτό. To know us better.
Ναι. Εδώ να πούμε ότι πόσα είναι βαθμολογία. Είπαμε, θα είναι 5 αστεράκια όταν η ταινία είναι αριστούργημα, 4 αστεράκια όταν η ταινία είναι πολύ καλή, 3 αστεράκια όταν είναι καλή, 2 αστεράκια όταν είναι μέτρια και 1 αστεράκι όταν είναι κακή. Έτοιμοι, με το 3.
Ναι.
Βαθμολογία για το The Koshan Gardener. Πάμε.
Το κάψαμε, ρε φίλε.
2,5. Γιάννη, δεν είδα, sorry.
3. Από μένα είναι 3.
Οκ.
Εντάξει, ήταν καλό. Δεν ήταν άσχημο.
Ήταν to the point.